A já už jsem ráda, že vám můžu představit dnešního hosta večerního radiožurnálu. Je to paralympionik Jaroslav Petrouš, který o tomto víkendu vystoupá v rámci charitativního projektu Na Sněžku. Chce tak pomoci malému chlapci zaplatit náklady na léčbu v rehabilitačním centru v Praze, kde se bude po těžké nemoci znovu učit chodit. Půjde už o druhý výstup Jaroslava Petrouše. Loni takto podpořil 3letou holčičku, která měla za sebou náročnou onkologickou léčbu a přišla o nohu. Díky získaným penězům jí mohli rodiče zaplatit asistenta ve školce. Jaroslav Petrouš je se mnou ve studiu, vítám vás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Měla bych možná říct unavený Jaroslav Petrouš. Povězte, co máte dnes všechno za sebou.
Tak mám za sebou krásný, byť hodně dlouhý den. Strávil jsem ho ve Zlíně mezi úžasnýma lidma. Byl jsem pozván do poroty barmanské soutěže, ale ne běžných barmanů, ale barmanů, kteří jsou mentálně postižený, takže pro mě je úžasný zážitek a byl jsem ve společnosti skvělý poroty Míši Kurtiše a Aničky Polívkový, takže jsme si to tam užili. Bylo to hodně silný.
Věřím, že si i naši posluchači užijí vyprávění. Budeme si povídat nejenom o tom charitativním projektu, ale taky o vás, protože váš životní příběh je velmi, velmi zajímavý a myslím si, že může i leckomu pomoci. Tak tedy vám všem přeji příjemný, dobrý poslech. Hostem večerního radiožurnálu je paralympionik Jaroslav Petrouš. Jak už jsem řekla, tak loni jste poprvé vystoupal v rámci charitativního projektu Na Sněžku, abyste podpořil 3letou holčičku Simonku, která měla tu smůlu, že onemocněla, měla rakovinu, měla to štěstí, že se z toho dostala, ale bohužel přišla o nohu a vy jste vlastně chtěl pro ní získat peníze. Jak jste se dozvěděl o malé Simonce, jak to přišlo?
To byla strašně krásná náhoda. Já dělám atletiku v pardubickém klubu Hvězda SKP Pardubice a mám tam kolegu, koulaře, který právě se znal se švagrem maminky Simonky. A úplně, aniž bychom jeden o druhém věděli, nebo aniž on by věděl, že něco chystám, tak jsem se nějak zmínil jakoby na Facebooku, že chci uspořádat akci pro nějakou malou holčičku. A on se mi na to konto ozval a říká, jestli to není pro malou Simonku. Tak jsem říkal, ježišmarja, mimo mojí manželky to nikdo jiný nevěděl. Takže jenom ho to napadlo a zprostředkoval mi v podstatě ten kontakt s Veronikou a nebylo to jednoduchý jakoby přemluvit, protože nechtěla jakoby nějak na sebe upozorňovat.
Nechtěla to medializovat.
Nechtěla to medializovat, ale strašně jakoby ty brány otevřelo to, že zjistila, že jsem taky amputář a že to nedělám zištně, že opravdu bych chtěl propojit právě ty naše dva handicapy. Když jsme se setkali a představil jsem jí, jak by to mělo fungovat, tak na to přistoupila. Já jsem jí za to byl hrozně vděčný a myslím si, že ta akce se fakt jako povedla.
Hlavně jí to určitě změnilo život, protože díky té sbírce tomu projektu získala rodina peníze a mohla jí zaplatit asistenta v mateřské škole. Jinak by tam vlastně Simonka chodit nemohla. Což je vlastně zajímavý paradox. Mm-hmm. A to možná bychom si měli vysvětlit, proč by Simonka nemohla do té školky chodit.
Tohle je strašně smutný příběh. Já vždycky hrozně nerad mluvím o té politice, ale bohužel většinou vždycky to, co se děje, tak se nějakým způsobem dotýká těch politiků, který nedělají jenom to dobro, ale většinou škodí. A v tomhle případě konkrétně škodí tělesně handicapovaným osobám v České republice. A v podstatě ještě za dob bývalého ministra sociálních věcí pana Drábka, tak vznikla neuvěřitelná věc, v podstatě vyjmutí veškerých amputářů a asi dalších třech diagnóz z tělesně handicapovaných. To znamená, že začali amputářům odebírat invalidní důchody, začalo jim snižovat stupně invalidity, odebírat příspěvky na péči.
Kompenzační,
přesně tak. A to bylo zrovna případ té maminky, malý Simonky, která chtěla dát Simonku do školky, samozřejmě do školky pro tělesně handicapovaný, ale díky právě této novele nesmyslný, kterou udělal Drábek, tak jí odmítli vzít a řekli,
že je vlastně zdravá.
Vaše dcera podle novely zákona prostě není handicapovaná, musí ty dát do normální školky. A když jí chtěla do normální školky, tak tam jí zase řekli, nezlobte se, ale vaše dcera tady nemůže být sama. Ona musí tady být jedině s asistentem, ale na to asistenta máte právo jenom, když máte určitý stupeň té invalidity, což ona neměla, protože jí samozřejmě srazili, myslím, že do prvního stupně, což absolutně nepochopitelný. A strašně moc nám v tomhle pomohla Kateřina Klasnová, za co jsem jí vděčnej. A udělali jsme petici ve spolupráci s paní Šinovaňcovou a s dalšíma asi třema osobama. A ta petice získala přes 28 tisíc podpisů. A v loňském roce jsme ji předali v Senátu, to byla vlastně jediná funkční jednotka, že vlastně vláda nefungovala, tak jsme ji tenkrát předávali senátorovi Chládkovi, současnému ministrovi školství, a bylo nám přislíbeno, že se samozřejmě veškeré ty argumenty, které tam byly vypsané, že se změní. Musím říct, že ne všechny se změnily a na to budu poukazovat vlastně v novém ročníku výstupu na Sněžku, tentokrát s názvem Na Sněžku pro Péťu.
Ještě mi povězte, kolik se loni podařilo sehnat peněz?
No úplně neuvěřitelná částka. V podstatě bylo to přes 400 tisíc korun.
A to jste asi nečekal, že to bude tak
hodně. Já bych se přiznal, já když jsem ten projekt loni v lednu začal nějak tak v hlavě vymýšlet, tak jsem si říkal, že kdyby se mi podařilo sehnat 20 kamarádů, který by se mnou někam vyrazili, tenkrát jsem ještě ani netušil, že polezu na Sněžku, a každý by dal nějaký příspěvek a podařilo se vybrat třeba 10 tisíc korun, takže by to určitě někomu udělalo radost. Pak jsem ten projekt představil občanskému sdružení Cesta za snem. Jehož už jsem teda i členem a jsem za to strašně rád. A získalo to neuvěřitelný rozměr. Samozřejmě díky medializaci, nebudem si nic nalhávat, média jsou dobrá zbraň, samozřejmě sociální sítě, tak se podařila vybrat tohle ta neskutečná částka.
Ale nepomohla jenom Simonce, ale pomohla tom, i jiným dětem.
Co na tom bylo to nejkrásnější, že v podstatě při tom slavnostním předávání po tom výstupu, kdy jsme vlastně oznámili, předávali jsme vlastně rodině malý Simonky šeky a certifikáty, tak už tam se rozhodli, že si celou tu částku nenechají a že v podstatě předají po 50 tisících dalším dvou rodinám. Takže jsme měli možnost, vlastně Veronika vybrala jednu rodinu a mě dali příležitost, abych vybral tu druhou. A opravdu jsme po těch 50 tisících předali a to je krásný, když vidíte, že handicapovaný pomáhá handicapovaným, to je prostě splněný sen.
No, letos už to vlastně bude podruhé, bude to tento víkend a už jsme vlastně říkali, že to budou peníze, které by měly pomoci malému Péťovi, mu 12 let, také vlastně měl těžkou náročnou onkologickou léčbu, přišel o nohu a ty peníze by měly teď sloužit tomu, aby na Malvazinkách v rehabilitačním centru mohl absolvovat kurz chůze, vlastně naučit se chodit bez berlí. Tak o tomto druhém ročníku, tak o tom si řekneme ve večerním Radiožurnálu už za chvíli. Mluvíme o charitativním projektu Výstup na Sněžku, mluvíme s paralympionikem Jaroslavem Petroušem. Povězte nám něco právě o Péťovi, kterému chcete pomoci k tomu, aby mohl absolvovat ten kurz chůze.
Když jsem Péťu poznal, což už je teda pár měsíců, tak jedním slovem úžasný kluk. Já jsem mu dal přezdívku bojovník, protože dívá se na ten svět trošku jakoby mýma očima, to znamená, že nehroutí se, jakože nemá nohu. V jednom rozhovoru řekl, když se ho redaktor ptal, co na to říká, že nemá nohu, nebo co si o tom myslí, tak mu odpověděl, že v podstatě to mohlo dopadnout ještě hůř, že mohl přijít o obě dvě nohy. Takže má takový ten optimismus a je s ním neuvěřitelná legrace. Jsem měl možnost s ním spoustu toho zažít. Taky jsem mu dal trošku nahlídnout pod pokličku mý profese, to čemuž určitě asi se dneska ještě dostaneme. Mm-hmm. A pochází z dvojčat, má ještě jednoho, má úžasného bráchu, Ondru. Jsou každý úplně jiný, dokonce ani podobný si nejsou jednovaječný, ale skvěle se doplňujou a vždycky, když mám možnost s nima nějaký čas trávit, tak je to úžasný a mají skvělou maminku a další vlastně dva starší sourozence, takže je to velmi početná rodina a paní Janušová v podstatě na ně sama, takže má můj velký obdiv a jsem rád, že se mi zase podařilo vybrat to správné dítě a tu správnou rodinu.
A teď jde tedy o to, že vlastně Péťa má tedy protézu a teď se musí naučit chodit bez berlí?
Tak přesně, on... Když jsem se s ním seznámil a viděl jsem, jak posedává bez protézy, jak doma skáče o jedné noze, tak jsem se samozřejmě ptal maminky, co se děje, že? Tak mi bylo řečeno, že tu objímku, protože samozřejmě protéza je jenom jedna část vlastně na té noze, ta hlavní část je v podstatě objímka, v který máte strčený ten pahýl, tak ten pahýl musí být, nebo ta objímka kolem toho pahýlu musí být komfortní. Samozřejmě je to něco jako, když byste měli od větší sla menší boty a měli v tom chodit celý den. Tak samozřejmě jsem se dozvěděl, že ta objímka, kterou má, tak není úplně dobrá. A když pak při tom rozhovoru padlo, že ten protetik se nějak moc nemá k tomu, aby mu tu maminku předělal, a byť ho maminka kontaktovala, on nebyl schopný jeden týden, druhý týden, třetí týden se ozvat, tak do mě trošku jako vjel vztek a trošku jsem to rozbouřil a jsem rád za to, že je můj protetik, který se o mě stará, z Berouna, protetika Beroun, což je úžasný pán, takže si ho vzal pod svý křídla a tenhle ten týden, myslím, že to bylo ve středu, tak to bylo včera, tak maminka Péťová tam s ním přijela a už má teda objímku udělanou přesně na míru a věřím tomu, že si bude vykračovat o něco lépe na Sněžce, než kdyby tam šel s tou původní.
To znamená, že Petr tam půjde taky na tu Sněžku?
Péťa, jak říkám, je to bojovník, on by určitě na tu Sněžku chtěl jít, já ho od toho úplně nebudu zrazovat, ale vím, že v současném stavu to není prostě realizovatelný, aby na tu Sněžku vylez skor tou cestou, co půjdu já, vlastně přes ten Obří důl, takže určitě si tam někam vyjde, někdo s ním půjde, podle mě s ním půjdou kluci z horské služby, který se tam o nás starají, a tak budu rád, když vyjede lanovkou nahoru a bude tam třeba na mě čekat, jestli se mi podaří stlačit ten čas, jak bychom se všichni představovali a společně to tam nějakým způsobem oslavili. Takže.
Jak to vlastně dlouho trvá, než se člověk naučí na té protéze chodit? Přibliž tam, prosím, ten kurz chůze.
Ono je to jakoby případ od případu, protože strašně je velký rozdíl v tom, jestli se na tu amputaci můžete nějakým způsobem připravit, a nebo jestli máte nějaké traumatické zranění, traumatologické zranění a najednou se probudíte někde na pokoji a zjistíte, že vám chybí prostě nějaká část těla. Já měl tu výhodu, že jsem v podstatě se na to mohl připravit díky tomu, že v podstatě tu atletiku handicapovaných už dělám pár let, takže jsem ji dělal, i když jsem měl nohu, byť byla nefunkční. A mohl jsem se s těma amputářema v podstatě setkat. Poznal jsem amputáře v podstatě z celého světa na různých mítinzích. A ta myšlenka ve mě uzrála, že ano, tohle to je ta cesta, protože ty bolesti, prostě, které jsem měl, byly tak šílený, že jsem v tom viděl tu realitu a viděl jsem, že se můžu vrátit mezi zdraví. Takže já třeba konkrétně jsem se naučil na protéze bez opory, bez holí, chodit za 24 dnů po amputaci.
24 dnů po amputaci?
24 dnů po amputaci.
A co myslíte, jak to bude Péťovi?
Tak Peťa, já samozřejmě neznám ten, jak to bylo před těma lety, když o tu nožičku přišel, ale věřím, že s touhletou objímkou a s tím elánem, a věřím tomu, že na té Sněžce naseje tu správnou atmosféru, že se do toho vrhne a ty hole zahodí určitě během pár týdnů.
Můžeme pozvat posluchače na tu Sněžku, jak to bude konkrétně tedy probíhat o víkendu?
Tak já bych určitě rád pozval všechny posluchače, aby se účastnili skvělého dětského dne, protože naše občanské sdružení tam pořádá na centrálním parkovišti velký dětský den se spoustou atrakcí. Je to v sobotu 31. května od 8:30, kde vlastně můžou přijet rodiny s dětma. Je to napříč všemi handicapy. Máme tam domluvenou službu s novou lanovkou, to znamená, že tam přijedou vozíčkáři a budou mít na sobě tričko se symbolem našeho projektu, tak budou mít cestu na Sněžku zdarma, samozřejmě i zpátky. A samozřejmě můžou si užít krásný dětský den, spoustu atrakcí, velký koncert, máme tam nasmluvaný skvělý kapely a samozřejmě můžou se vydat na vrchol Sněžky a pokusit se ho dobít.
No a my se obrazně řečeno spolu na ten vrchol vypravíme po 11:30, kdy si vlastně řekneme, kterou cestou vy půjdete a co pro vás třeba loni při tom prvním výstupu bylo úplně nejtěžší. Posloucháte dál Večerní radiožurnál. Loni, Jaroslave, to byl tedy váš první výstup na Sněžku, vlastně s protézou, protože předpokládám, že předtím jste tam možná chodil jako sportovec.
Jako... To úplně první výstup.
Nikdy jste nebyl na Sněžce?
Byl jsem tam se švagrem, ale na lanovce.
Na lanovce, takže po svých, vlastně po jedné své, ano, jste tam byl poprvé loni, ale nutno říct, že to jste měl rok a půl po amputaci.
Ano.
A to vám doporučili lékaři? Nebáli se?
No, tak já mám skvělýho ortopeda, traumatologa, pana doktora Stašu, tak ten by tady byl, tak by určitě řekl, hele, tam nemá smysl mu něco říkat, on si to stejně udělá po svým. Takže určitě tohle by nikdo jako nedoporučil, ale já funguji prostě na adrenalin, takže představa je, že vylíz někam, vlastně vůbec nevím, co mě čekalo, nebo neviděl jsem, co mě čeká, spousta lidí mě samozřejmě od toho zrazovala, tak mě jakoby táhla dopředu. Ke všemu teda ten den toho výstupu, tak bylo snad úplně nejhorší možný počasí. 1.6. a ono bylo 2 stupně mlha, že nebylo vidět na krok a lilo jak z konve. Takže samozřejmě i spousta kamarádů a známých, co tam byla, tak se mezi sebou sázali, kde já to vzdám, na kterém úseku, ale tam v podstatě jsem se fakt kousnul, že jsem to prostě, ten poslední úsek jsem prý skoro vyběh. A konec toho byl čas 2 hodiny 12 minut vlastně přes obří důl a po řetězech. To je vlastně ta nejtěžší cesta, která na Sněžku vede, takže si pamatuju nahoře euforie, prostě brečel jsem, třepal jsem se, neuvěřitelná radost, prostě, že se něco takového povedlo a pak vlastně jsme přišli na poštovnu, kde se předávali certifikáty, které jsme nechali vytisknout vlastně pro všechny účastníky, tak tam na mě čekalo spousta lidí a tak to byl krásný pocit, jako vidět tu radost, jako, kterou se mnou sdíleli, že se to podařilo.
No ale potom, když jste se vrátil z vrcholu zpátky dolů a přišla potom noc, tak bolelo to hodně?
Tak když jsme se vrátili dolů, tak v podstatě jsme museli samozřejmě připravit to slavnostní vyhlášení, museli jsme zorganizovat uspořádání koncertu a v podstatě, jak jsem byl plný té euforie, tak jsem vydržel se bavit a tancovat až do 5 do rána, takže prostě jak se říkám, fungoval jsem opravdu na ten adrenalin a ta největší únava se dostavila až tu neděli, kdy jsme vlastně odjížděli z Pece, ke všemu to bylo vlastně v den povodní, který byli, takže jsme se ani nemohli dostat oficiální cestou, takže pak horská služba nás tam vezla přes hřebeny a přes různý místa jsme se dostali mimo vlastně to pásmo těch povodní, tak pak až cestou domů jako fakt dolehla jakoby velká únava a musím říct teda, že i jakoby ten pahýl byl hodně jakoby citlivý. Ale ono, když vás něco bolí jakoby pro dobrou věc, tak to bolí možná 10x méně, než když vás bolí něco, co si zaviníte vlastní vinou. Takže 2 dny a už tam o ničem nevěděl, jenom jsem měl ten krásný pocit, že se tak se povedla.
No a letos máte nějak víc natrénováno?
Tak natrénováno nemám, protože ono v podstatě, teď mám ještě jeden handicap víc. Já jsem takový štístko, že se vždycky musím všechno jakoby trošku přitěžovat a stěžovat, tak v podstatě po loňském roce, po návratu ze soustředění z Nymburka před odletem na mistrovství světa v atletice, tak jsem uklouzl ze sprše a zlomil jsem si krček stehní kosti, takže musel jsem postoupit velmi vážnou operaci a v současné době to mám zpevněný 15-centimetrovým železem. Takže opět by tady seděl můj doktor, pan doktor Staša, a zase byste se optala, jestli s tímhletím se dá opravdu líst nahoru, tak by vám řekl, že jestli někdo má šanci to vylíst, takže Jarouš Petrouš asi jo. Takže uvidíme, protože samozřejmě nevím, co mě čeká, může se někde během cesty stát, že to železo nebo ta kyčel začne bolet extrémně moc, tak asi bych to nevzdal, asi ne, asi bych tam přes tu bolest stejně vylesel.
Ale to je zvláštní, že vás jen tak něco neporazí. Můžete prosím říct vlastně, ony vlastně úrazy, které vás potkaly, vás nakonec donutily k tomu, že jste musel lékařům říct a přesvědčit je, aby vám tu nohu vzali, protože s tou bolestí, kterou jste měl, tak se už vlastně nedalo vůbec žít. Tak kde začalo to neštěstí, co vás potkávalo a ten osud se o vás stále pokoušel?
Já už jsem takový ty menší a střední úrazy měl už co dítě, takže různě posešívaný a pozlámaný, ale ten největší úraz se mi stal v roce 2005, kdy v podstatě při paintballu, při hře, kdyby se člověk měl jenom bavit, tak jsem byl už z týmu jediný. Běžel jsem s tou vlajkou a chtěl jsem doběhnout do cíle. Periferně jsem viděl výkop, kterým se dalo doběhnout až právě k té bráně, kam se dala ta vlajka. Do toho výkupu jsem skočil a už jsem z něj bohužel nevylez, jenom se ozvala šílená rána a já jsem v té noze utrh všechno, co šlo. Menisky, křížový vazy, ještě jsem si zlomil češku, takže potom následovalo období, kdy jsem v podstatě nebyl skoro ani doma, za což teda děčím svojí ženě, že to zvládla a byla schopná se postarat o naše děti, protože já žil 2 roky jenom tím, že jsem šel na operaci. Po operaci mi dali stehy a jel jsem do rehabilitačního centra do Kladrub, kde jsem byl třeba 3, 4, někdy i 5 měsíců. Takhle se to opakovalo asi 4x nebo 5x, takže fakt 2 roky jsem takhle žil. A za celou dobu se mi nepodařilo těch holí a různých kompenzačních pomůcek zbavit. Ale bohužel se to začalo zhoršovat, ta noha. Začala v podstatě měkký tkáně mi tuhnout. a ty měkký tkáně jak stuhly, tak mi chytly ty nedlouhý zakončení a já začal trpět permanentníma 24-hodinovými bolestmi, které nešly prostě ničím utišit. A my už v podstatě na centrum pro léčbu bolesti dávali vůbec ty nejsilnější prášky, které existovaly. A jediná varianta, která byla, kterou mi nabízeli jako léčbu, tak byl morfium. A tam asi začala ta první myšlenka, že tady cesta jako nepovede, že jako tenkrát mi bylo 33 a říkal jsem si, no přece tyjo, nebudu na morfínu, teď okamžitě prostě moje práce, která obnáší cestování autem, tak to bylo jasný, že bych to nemohl dál dělat a jednoho dne jsem prostě se rozhodl, že už takhle prostě dál žít nebudu. Vyhodil jsem všechny prášky a je fakt, že jsem si užil teda pár měsíců jako neužitelný bolesti, protože byť teda mi neutišovaly ty největší bolesti, tak trošku to tlumilo, ale pak jsem prostě začal ty doktory jakoby přemlouvat, aby jsme to vyřešili nějak radikálně. No. Což teda musím říct, že v České republice není jen tak si nechat uříznout nohu.
Je to ale stejně zvláštní přemlouvat lékaře, prosím vezměte mi tu nohu. Co při tom rozhodování bylo nejtěžší? Co jste si pořád říkal, no ještě počkám, ještě se třeba něco změní, něco se stane. To není jen tak samozřejmě přijít o nohu. Člověk neví, co potom bude dál, jestli to nebude horší. To je další varianta.
To je pravda. Je to samozřejmě velmi závažné rozhodnutí a člověk se musí být 100% jistý. A samozřejmě, když jsem o tom začal přemýšlet, tak od té doby uběhlo možná 2 roky, než vůbec k tomu zákroku došlo. A samozřejmě, když jsem poprvé přemluvil svého doktora, který byl vždycky proti a snažil se mě přemluvit, až vydržím prostě, že do té medicíny se investuje strašně moc peněz a že můžou prostě vymyslet něco, co zrovna mě by mohlo pomoct. Ale když už pak sám viděl to trápení, že ta noha začala měnit barvu a začala hubnout a fakt jako to bylo neskutečně špatný ten život. Mě budili bolesti ze spaní, nebo mě budila manželka ubrečenýho 10x za noc jsem byl vzhůru, takže většině prostě unavený, nemohla jste se ničemu věnovat na 100%. Tak mi teda dal to svolení a pamatuju si tenkrát, když jsem přijel na Bulovku za ortopedem, kterýho jsem nikdy neviděl, protože ten můj doktor amputace nedělá. A teď jsem tam přišel s tím, že chci nechat uříznout nohu, že jo. Tak se jakoby usmál a říká, jak jako uříznout nohu. Říkám, no jako, že mám tyhle ty problémy, že chci prostě uříznout. A on mi říká, no počkej, ale to není jen tak, jako uříznout nohu. Já říkám, jak není jen tak, já prostě tu nohu nechci, tak prostě mi ji uřízněte. Tak on ke mně přišel a říká, tak jo, tak fajn, tak mi řekni, tak uřízne mi tady, tady nebo tady. A říkám, ale ty mi to jedno, vlastně, já nechci, aby mě to bolelo. On říká, a to je právě ten problém. My musíme zjistit, kde je to ložisko, který tě bolí. Takže abyste si mohla nechat amputovat nohu dobrovolně, tak musíte postoupit 6 speciálních vyšetření. A 2 z těch speciálních vyšetření jsou i návštěva psychologa a psychiatra. Samozřejmě psychologa, jestli jste schopná s tím normálně fungovat, že nemáte tu nohu. A u psychiatra, jestli jste se nezbláznila, že si chcete sebedestruktivně nechat něco uříznout. Takže já jsem podstoupil různý tyhle ty vyšetření. Samozřejmě úsměvný telefonáty, voláte doktorovi nebo doktorce, kterou se nikdy neviděli, která nikdy neviděla vás, a v telefonu jí přemluváte, aby vás co nejdříve vzala na vyšetření, že si chcete nechat uříznout nohu. Takže třeba konkrétně u toho psychiatra mě paní doktorka požádala, jestli bych tam nemohl přijít s manželkou. Protože samozřejmě si ji vzala přede mnou jako první a tam chtěla zjistit, jestli jsem fakt jakoby při smyslech, že si chci jakoby tu nohu nechat uříznout. Což teda jako se pak samozřejmě vysvětlilo, že to nebylo účelový, jakože bych si chtěl ublížit, ale že to fakt byla jediná cesta.
A kdy potom, za jak dlouho po té operaci, přišla ta obrovská úleva a taky hlavně vás nepotkaly potom ty fantomové bolesti, že člověk cítí obrovskou bolest končetiny, kterou nemá. To se vám naštěstí nestalo.
Tak musím vás tady malinko opravit, stalo se mi to, ale ne proto, že by to bylo zapříčeno tou operací, ale právě nevhodným lůžkem, kterým vlastně si prošel teďka i ten Péťa. Tak já měl taky smůlu na prvního protetika, musel jsem ho vyměnit, protože díky němu jsem prožil 2 měsíce s fantomovýma bolestma, takže to je v podstatě vás bolí něco, co už nemáte. Ale nebylo to zapříčiněné, že by se ta operace nepovedla, nebo něčím jiným, ale jenom tím, že to lůžko, prostě, v kterém jsem měl ten pahýl, tak nebylo prostě dostatečně vhodné na to, aby to tu nohu šetřilo.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host Jaroslav Petroš. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete sem k nám také zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255. Je to zvláštní to vaše vyprávění. Vlastně jste šťastný, nebo začal jste být šťastný v okamžiku, kdy jste přišel o nohu. Kdyby někdo slyšel jenom jedinou část toho rozhovoru, tak tomu ani neuvěří. Tak ale na lince je posluchač, který má otázku. Dobrý večer vám přejeme.
No, Karel z Brna, dobrý večer. Poslouchám ten váš pořad a mám dvě věci. První je, jestli bych našel někde číslo účtu, kde bych mohl poslat nějaké peníze, protože samozřejmě z Brna tam nepojedu, ale můžu tam poslat peníze, které bych utratil za benzín a za občerstvení. A další, mě zaujala ta věc, že ten chlapec, že vlastně se ta akce dělá proto, aby ten chlapec, tomu chlapci se zaplatil i nějaké to učení. Toto nehradí pojišťovny, nebo jak je to?
Zeptáme se. Děkujeme za otázku. Zdravíme do Brna.
Tak dobrý večer. Děkuji moc za váš telefonát. Na tu první otázku určitě je možnost přispět. Poprosím vás, abyste si na stránkách našeho občanského sdružení cestazasnem.cz našel náš projekt Na sněžku pro Péťu. Je tam přímo odkaz právě na bankovní účet, kam můžete kam můžou naši posluchači nebo i vy přispět jakoukoliv částkou a předem za to moc děkuju.
Zopakuji jenom cestazasnem.cz. Pokračujte.
A druhá odpověď, nebo odpověď na vaši druhou otázku. Samozřejmě jsou rehabilitační centra, které hradí pojišťovna, ale život amputáře je dost specifický a těch fyzioterapeutů v naší republice, těch odborných, kteří umějí pracovat s moderníma protézama, není tolik. A právě v rehabilitačním centru na Malovazinkách pracuje podle pro mě aspoň nejlepší fyzioterapeutka, paní Hanka Kohutová, která i mě naučila chodit. Já měl tu výhodu, že jsem Pražák, takže pro mě to samozřejmě bylo mnohem jednodušší, ale Peťa žije s maminkou v Trutnově a oni se tam budou muset možná na několik týdnů, nejli měsíců přestěhovat a samozřejmě je to na standard, takže tam si musí zaplatit ubytování a samozřejmě, když si budou chtít i víc procedur, tak se musí připlatit.
Tak tolik vysvětlení. Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, tak jste ve vysílání, můžete se ptát.
A, dobře, děkuji. Tak já jsem řidič Péťa, teď jsem Německa. Poslouchám vás nejradši, protože vás, na vás došel, až teď mě v Limerku. Ale potom až Indiánem smích se zeptat. Kdy polezete na K2 zničtěnou kosila? To je
to je velká výzva, veďte.
Že toho, když se zmínil, přišel to 1.6. loňského roku, který největší posledně, co bylo to, co byla, protože uděláme s manželkou folkový festival kousek od Plzně a přesně na ten termín jsme taky měli. Takže přišlo 250 diváků, už jsme měli těžký dní, co teď vím, o čem jste mluvil, takže úžasný, úžasný. Co dokážete, chválně se před vámi, určitě mějte se krásně a všem přeju takovýho bojovného ducha, jako máte vy.
Děkuji.
Děkujeme vám, tak ale tam byla jasná výzva pro vás. Co ta K2?
K2, to zní moc hezky, ale já mám v hlavě úplně jinou myšlenku, na kterou mě zase přivedlo pár lidí. Já ještě loni jsem chtěl zdolat Mont Blanc, ale v podstatě jsem si pak zlomil právě ten krček stehní kosti, takže z toho sešlo. Ale mezi tím mi přišla mnohem, aspoň pro mě zajímavější nabídka, a to je zdolat Kilimandžáro, což je vlastně šestitisícovka. A v podstatě mi to bylo tak vysvětleno, že v 5 dnech bych možná měl být schopný to vystoupat. Takže už se snažím samozřejmě získat lidi, kteří by tam se mnou lezli. Samozřejmě byla to velká expedice minimálně o 10 lidech, takže i samozřejmě finančně náročnější, takže sehnat na to ty finanční prostředky. A tohle mě moc láká. Samozřejmě bychom z toho chtěli udělat nějaký dokument a bylo by to cílený zase pro nějakou rodinu s postiženým dítětem. Takže zase bychom udělali nějaký trička s jedinečným symbolem a byť by se ty lidi toho nemohli osobně zúčastnit, tak by samozřejmě mohli na dálku to sledovat po sociálních sítích, anebo pokud se podaří s nějakou televizí o tom točit nějaký reportáže, tak to si myslím, že bylo zajímavé a mě to moc láká. Já vím, že moje rodina z toho nadšená není, ale mě tato myšlenka moc láká.
Mimochodem je to asi rok, zhruba rok, co tady byl jeden host. Byla to úžasná dáma z Brna, která zorganizovala výstup na Kilimandžáro a byli to lidé s roztroušenou sklerózou. Byl to první výstup. Bylo to úžasné povídání, dokument, který tam natočili, také nesmírně zajímavý, nesmírně povzbuzující. Na lince by měla být ještě posluchačka, která má taky otázku. Dobrý večer.
Dobrý večer, Budáková. Já jenom malou vzpomínku. Vystoupila jsem na Sněžku několikrát v životě. Nikdy se nestalo, že bych úplně vyjela. Úplně celé. Vždycky jsme vyšli. A jednou jsme šli dvě nevidomé a dvě průvodkyně. Celá cesta pršelo, mokro, bylo prostě krajně protivně a vylezli jsme nahoru a těm průvodkyním tam tak na 5 minut vysvítlo sluníčko, že si to vyfotili. To byl fakt krásný výstup a myslím si, že
no a stejně takový výstup bude mít určitě i náš dnešní host Jaroslav Petrouš, tak jenom řekneme stručně ještě na závěr, kdy mohou kam posluchači přijet, v kolik hodin.
Takže v podstatě již pozítří, 31.5. do Pece pod Sněžkou na centrální parkoviště, kde bude uspořádán dětský den a v rámci toho si s námi můžou být na vrchol Sněžky.
To byla pozvánka od paralympionika Jaroslava Petrouše, který byl hostem večerního Radiožurnálu. Jsem za to moc ráda. Nevím, že jste tady byli, ale za ty lidi, kterým pomůžete. Mějte se hezky a naslyšenou.
Si to vážím, děkuji, naschledanou.